acestui mesaj special, decodându-l codul Da Vinci. Veniți să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la 2 Timotei, capitolul 4, unde vom citi primele 5 versete. 2 Timotei, capitolul 4, primele 5 versete, pagina biblică 1171. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morți, și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și nelatim, mustră, ceartă, îndeartă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gândi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri chipuite. Dar tu fii trează în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Amin. Acesta este un cuvânt profetic pe care Duhul Domnului l-a rostit prin gura și prin pană Sfântul Apostol Pavel. Trăim aceste vremuri din urmă când oamenii, în adevăr, sunt deranjați să audă o Evanghelie de plină. Sunt deranjați să se audă vorbindu-se despre Domnul Iisus Hristos, așa cum cere Sfânta Scriptură. Sunt deranjați să cunoască adevărul lui Dumnezeu. Îi deranjează cele 10 porunci dacă sunt puse în procuraturile de astăzi. Îi deranjează școala, în rugăciunea, în școala publică. Îi deranjează Biblia și studiul biblic în locuri publice. Dar îi face plăcere, așa cum spune Duhul Domnului prin Apostolul Pavel, să-și plece urechea la istorisiri chipuite. Face senzație, ficțiunea. Le place oamenilor să asculte istorisiri închipuite, care nu se pot demonstra cu cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai trist însă este ca în cazul acestui așa zis cod Da Vinci, că oamenii își pleacă urechea la o minciună prezentată într-o formă istorică și biblică denaturată, de așa manieră încât cei ce nu se grăbesc să deschidă cuvântul Domnului și cei ce cunosc superficial cuvântul lui Dumnezeu sunt foarte ușor duși în eroare. Recentele sondaje făcute în populația americană evanghelică, deci aceia care spun că sunt născuți din nou, au arătat că între 10 și 18%, este îngrijorător, între 10 și 18% dintre cei intrați în sondaj cred că informațiile lui Dan Brown sunt adevărate și că biserica conștient a ascuns adevăratele informații despre Iisus Hristos, adevăratele informații despre Sfințenie, adevăratele informații despre biserica reală a lui Dumnezeu, adevăratele informații despre ceea ce trebuie să fie Sfânta Scriptură. Și este îngrijorător lucrul acesta ca în bisericile evanghelice să se creadă asemenea ficțiuni, asemenea minciuni. Mesajul trecut în prima parte, aș dori să vă amintesc pentru ca să putem să intrăm apoi în partea a doua, am arătat din cuvântul Domnului. Am arătat din demonstrația documentelor istorice că afirmația fundamentală pe care Dan Brown o construiește în cartea sa, Codul Da Vinci, este o afirmație falsă, și anume că Iisus Hristos nu ar fi o persoană divină. Apoi, el își construiește această afirmație pe așa zisele Evangheliei Gnostice. Evangheliei Gnostice, Evanghelia lui Toma, Evanghelia Mariei Magdalene, Evanghelia Egiptenilor, Evanghelia Adevărului, și face aceste afirmații eronate pentru că știe că puțin oameni deschid o carte de istorie și un document istoric și spune în săpăturile arheologice care s-au făcut în Egipt, la Nab, Hammadi, au fost descoperite 80 de evanghelii pe care biserica le-a ascuns și care arată fața adevărată a lucrurilor. Adevărul istoric nu este acesta. Astfel, cei ce cunoașteți internetul, puteți intra pe internet, cei ce aveți bucuria și plăcerea să citiți mai mult, deschideți o enciclopedie britanică și veți vedea. La Nag Hammadi, în 1945, au fost descoperite 45 de documente. 45 de documente vechi, dintre care doar 5 portă titlul de Evanghelie. Dar aceste așa zise Evanghelii, cum este Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Filip, Evanghelia Mariei Magdalene, Evanghelia Citenilor, Evanghelia de Dorului, aceste așa zise Evanghelii gnostice au apărut târziu, frate și soror, după anul 150 de la Hristos, Domnul nostru. Aș vrea să vă pun în fața unui fapt simplu, ca să înțelegeți din nou felul în care s-a formulat canonul Sfintelor Scripturi sau lista cărților care alcătuiesc Noul Testament. Imaginați-vă dumneavoastră următorul lucru. Noi suntem o generație care suntem martori la războiul din Irak. Războiul din Irak. Și, de exemplu, astăzi se scriu, să zicem, 4 cărți despre războiul din Irak. O carte o scrie Condoleezza Rice, secretarul de stat al Statelor Unite. O carte o scrie Colin Powell, fost secretar al Statelor Unite. Cealaltă carte, a treia, o scrie președintele Bush. Și cea de-a patra carte o scrie Donald Rumsfeld. Apoi, trec 200 de ani. Și după 200 de ani se naște, nu vreau să fiu ironic, Moș Ion Roată, că e român de-al nostru. Și scrie și el o carte despre războiul din Irak. Apoi vine Ion Românul și scrie o carte despre războiul din Irak. Pe urmă este George Americanu, care scrie o carte despre războiul din Irak. Și în final este Petre Rusu, care scrie o carte despre războiul din Irak, 200 de ani după aceea. Întrebarea mea este simplă, pentru că argumentul pe care îl folosesc este simplu. Care informații credeți dumneavoastră că sunt informațiile cele mai apropiate de ce se întâmplă în războiul din Irak? Cele scrise acum când sunt martori oculari sau cele care se vor scrie peste 200 de ani gândindu-se oamenii că așa ar fi trebuit să fie evenimentele? Care sunt? Cei ce sunt implicați în ele? Cei ce sunt implicați în ele? Exact așa s-a făcut și canonul Noului Testament. Lista cărților sau evanghelilor sau epistolelor care se constituie în Noul Testament. Ale cui să fie luate în considerare? Ale apostolilor. Acelora care au trăit lângă Domnul Iisus Hristos și au învățat de la El. Dacă n-au fost chiar lângă Domnul Iisus Hristos, cum a fost Marcu, apostolul Pavel și Luca, au fost imediat lângă apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Și toate informațiile le-au preluat de la El. Citiți-l bine pe Luca, în fapte. Citiți-l bine pe Luca în Evanghelia lui, spune când se adresează acestui temnitar roman posibil, prealesule Teofilus. Pentru că mulți s-au apucat să scrie. S-au scris multe, zice. Eu știi ce am făcut? M-am pus ca să cercetez fiecare document cu deamănunte. Înseamnă că a intervievat pe Petru, a intervievat pe Matei, a intervievat pe Bartolomeu, a intervievat pe Ioan, a intervievat pe Iacob. S-a dus ca să cunoască la fața locului, pentru că Luca este un om pregătit, este un doctor, este un om educat și știe cum să aleagă documentele. Apostolul Pavel, la fel, are revelații divine, dar a dus la Ierusalim să vorbesc cu stârpii bisericii, Petru, cu Ioan și cu Iacob. Și după ce m-am consultat cu ei și am văzut că Evanghelia mea este ca a lor, epistolele mele au învățătura lor, atunci le-am dat drumul și le-am pus pe piață. Deci lucrul acesta trebuie să-l cunoască tot. Și evident, când s-a întocmit lista cărților sau canonul, că auziți mereu această expresie, dacă ați citit cu Luca Vinci sau dacă aveți auzit în aceste zile, când s-a întocmit lista sau canonul Noului Testament, acesta a fost principiul după care au fost selectate cărțile care să fie incluse. Unul din principiul, cum mai multe, dar noi nu intrăm în această dezbatere acum, pentru că important este să știm de ce așa zise Evanghelii gnostice, care practic în documentația lor arheologică cea mai curată au apărut 250 de ani după nașterea Domnului Iisus Hristos. Deci târziu. Și apoi, bineînțeles, lucrurile care sunt povestite în aceste evanghelii gnostice sunt de-a dreptul ridicule. Iisus Hristos este prezentat ca unul care este muritor ca noi, are relații intime cu Maria Magdalena, este căsătorit cu Maria Magdalena și în toate lucrurile pe care le face nu se deosebește nimic de un om. Dan Brown se folosește de ignoranța oamenilor. Și apoi, ca să facă senzaționalism, rog pe frate de la stație, dacă este posibil, să proiectați din nou pe ecran cinea de taină, pictura, dacă este posibil. Dan Brown se folosește de senzaționalism și lucrul acesta îl face dintr-o rațiune pe care el în scăpață, o amintesc ca și îi mulțumesc lui Călin, că mi-a adus aminte, la seară, când am mers acasă. Aceasta este, deci, acest este tabloul celebru, tablou al lui Leonardo da Vinci. Este un tablou, practic, este o pictură pe perete în Milano, în mănăstirea Santa Maria delle Grazie, în Milano. Dacă mai aveți la dumneavoastră și laserul acela, așa, uitați care este secretul, deci unde este senzaționalismul lui Dan Brown. Domnul Iisus Hristos este în centru. Este la cina cea de taină, este cel din dreapta, așa este Domnul Iisus Hristos. Între el și stânga mea, care ar trebui să fie apostolul Ioan, este cel mai tânăr, așa, este distanța. Arătați și imaginea cealaltă, partea cealaltă, în dreapta mea, așa, arătați-mi aproape ca să se poată vedea bine și puneți apoi în partea mea dreaptă, nu pe Ioan, arătați-l pe Petru, că Petru este dreapta, în dreapta mea, deci în partea cealaltă. Să se vadă că nu este distanța aceasta în formă de V între cele două între cele două personaje, Bunăoară Ioan și Apostolul Petru. Nu puteți aduce aproape? Se poate duce, ea până se trezește computerul. Este încet ca și noi seara, așa. Dacă vă uitați acum la scena aceasta, ceea ce lipsește de pe masă, măcar că este cina cea de taină, uitați-vă bine. De pe masă lipsește paharul. Paharul. De ce? Cine acele taină fără pahar? Lipsește paharul. Nu există pahar în această scenă a lui Leonardo da Vinci. Cu ce a făcut cine acele taină dacă nu este pahar? Și atunci lui Leonardo da Vinci i-a căzut această ficțiune în cap, citind și alte lucruri la fel de fictive, și a zis, aha, cine acele taină? Leonardo da Vinci a fost marele master, șeful organizației secrete, priorii Sionului, care au fost gardienii acelui secret real despre Iisus Hristos și paharul din care s-a făcut cina cea de taină a dispărut, ci este căutarea paharului cu care s-a servit cina cea de taină, niciodată nu o să-l găsească, pentru că pe Iisus Hristos nu l-a interesat paharul de la cina cea de taină și lucrul acesta l-a știut Leonardo da Vinci. Și de aceea, prezentarea între Iisus Hristos și Ioan, apostolul Ioan, acea distanță în formă de V, care v-am spus ieri seară, forma aceea de V între Iisus și Ioan, aduceți-o aproape din nou acum, pentru că frații au putut să vadă că nu există în partea dreaptă formă de V între Iisus și Petru, trebuie să fie imediat personajul de lângă el, numai între Iisus Hristos și Ioan, apostolul Ioan, acesta în formă de V. Uitați-o. Forma aceasta de V, a zis, aceasta spune secretul absenței paharului din care trebuia să se servească cina și în care trebuia să fie sângele Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că forma de V, vă reamintesc din nou și îmi cer iertare, o să fiu cât de delicat se poate. Forma de V, în gândirea păgână, era reprezentarea femeii. Dar nu reprezentarea femeii propriu-zise, oriunde era un V în desenele păgâne și în templele păgâne, era prezentarea pântecelei femeii, care are formă de V. Este o invitație la senzualism. Este o invitație la stricăciune. Și după Dan Brown, Leonardo da Vinci, de aceea n-a pus paharul, pentru că nu paharul trebuie să fie căutat în care este sângele sfânt, băutura sfântă care reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos, pentru că sângele sfânt este Maria Magdalena. Domnul Iisus Hristos s-a căsătorit cu Maria Magdalena, după Embram a avut o fică cu ea, numită Sera, și cum spuneam ieri, cu Sera au fugit în Europa și de acolo au pus bazele dinastiilor regale europene. De aici pornește Embram și cu această ficțiune a făcut senzaționalism, pentru că oamenilor le place să învețe astfel de lucruri. Dar revin la încă la asupra unui aspect și apoi voi continua cu ceea ce trebuie să știm astăzi, în partea a doua. Dacă Evangheliile sinoptice prezintă adevărul despre Domnul Iisus Hristos, așa cum de vreau să susține că aceasta este istoria adevărată, vă spuneam ieri, primul gnostic, Evangheliile gnostice, primul gnostic care a vorbit despre Evanghelie este Marcion, anul 150 după Hristos. Marcion citează cele patru Evanghelii și epistolele lui Pavel, le recunoaște că sunt autoritative în toate bisericile din timpul lui, dar Marcion nu citează nicio Evanghelie gnostică cu care să-și suporte ideile lui. Și prin urmare, Marcion, care și în Evanghelie care se folosesc în Biserică 4, nu folosește numai Evanghelia lui Luca și Epistolele lui Pavel, Marcion nu poate să-și argumenteze doctrina lui potrivit căreia Dumnezeul Vechiului Testament este mai rău decât Dumnezeul Noului Testament și, prin urmare, Apostolul Pavel și cu Luca sunt oamenii care prezintă un adevărat Dumnezeu, dar Iisus Hristos nu a fost om, Dumnezeu cu adevărat a fost om creat și pentru că a fost om creat nu contează cum a trăit, pentru că așa cred gnosticii, cu materia, cu trupul, nu contează ce fac, poți să păcătuiești când vrei, pentru că sufletul contează. Oricum, materia se desfințează, sufletul se eliberează și rămâne sfânt pentru totdeauna. Însă, în ajutorul, dacă vreți, noastră istoric al Bisericii Creștine, că Biserica spune adevărul și Dan Brown folosește învățături eronate și istorie eronată, vin oameni care n-au fost prieteni cu Biserica. Aș vrea să vă spun dumneavoastră pentru documentație. Iosifus Flavius a trăit între 38 și 100. Iosifus Flavius. El vorbește despre Evanghelie Domnului Iisus Hristos, despre viața Domnului Iisus Hristos. V-am citit de aici într-o împrejurare, de pe ori la nașterea Mântuitorului, ori la unul din serviciile de Paște. Iosifus Flavius merge până acolo și zice, în vremea aceea lui Pilat din Pont, îl citesc din memorie, cam în felul următor. A trăit Hristos, pe care adepții lui iudei, neamul meu, l-au recunoscut drept Mesia. Era un om deosebit, de o blândețe și o bunătate, cum nu s-a putut vorbi între oameni. Făcea minuni, vindecări divine, fapt care i-a atribuit titlul de Mesia. A fost om, este greu să spui că a fost om. Iosifus Flavius a fost mai mult decât om. Mai mult decât om. Apoi Pliniu cel Tânăr este istoric contemporan cu Iosifus Flavius, istoric roman, anii 62-113. Tacitus, istoric roman, anii 56-120. Și apoi, sigur, cei ce vorbesc în favoarea Bisericii sunt evrei. În comentariul lor cel mai vast asupra Scripturilor este așa zisul Talmud babilonian, care a fost scris în anul 500 după Hristos. Și în anul 500 după Hristos, evreii vorbesc despre Mesia, despre Iisus Hristos, despre creștini. Sigur, ei nu recunosc că Iisus este Mesia, dar vorbesc viața lui Iisus, lucrările lui Iisus, istoria lui Iisus și felul în care biserica creștină, contemporană cu scrierea Talmudului, și-a alcătuit Biblia și continuă până în zilele în care se scrie Talmudul, până în zilele noastre. În seara aceasta să ne uităm în primul rând la agenda lui Dan Brown. Deci primul lucru pe care îl vom urmări, agenda lui Dan Brown. Dan Brown are o agendă specială. Este agenda secolului în care noi trăim, 21, și anume învățături închipuite. Învățături închipuite. Adevărata lui agenda este, frate și surori, Doamne și Domnul, crearea unui Dumnezeu după gustul oamenilor. creiarea unui Dumnezeu după gustul oamenilor. De exemplu, la pagina 308 a cărții lui, Dan Brown spune următorul lucru. Una din modalitățile prin care se poate cunoaște totul, vă rog să notați-o cu aceasta, una din modalitățile prin care se poate cunoaște totul, se poate intra în posesia cunoașterii absolute, este modalitatea numită Hieros Gamos. Hieros Gamos. Ce însemnează Hieros Gamos? Hieros Gamos însemnează sex liber, nerestrâns, nerestrâns. Profesorul Landon, personajul fictiv pe care el are în cartea sa, chiar predă la Universitatea Harvard și spune că la unul din cursurile pe care el le-a ținut la Harvard a chemat studenții să trăiască ca în comuna primitivă, dacă pot să folosesc această expresie, cu scopul special de a intra în posesia cunoașterii absolute. Pentru că, spune Dan Brown, potrivit învățăturii gnostice, un om care nu se mai inhibă și nu se mai teme de păcat, un om care nu se inhibă și se dezlănțuie complet și se predă erosului, dragostei firești, dragostei trupului, omul acesta este destinat să intre în posesia adevăratei cunoaștere. Aceasta este agenda lui. Și prin aceasta, sigur că lumii contemporane îi place să audă și să învețe. De ce? Pentru că observați care este starea lumii contemporane. Moralitatea este nerestrânsă, incitarea la sex, la pornografie este nerestrânsă, homosexualismul este subiectul numărul unu și între politicieni, lucruri care întotdeauna au denaturat societatea umană, au degradat societatea umană, au făcut-o să meargă în jos, nu să propășească, lucrurile acestea au devenit subiectul la modă și la zi în societatea contemporană. Și pentru Dan Brown, tocmai aceasta este preocuparea și ideea cu care el scrie cartea. Un Dumnezeu după gust, pentru că dacă Iisus Hristos s-a născut ca și noi, a avut un trup ca și al nostru, deci păcătos, a fost supus la aceleași slăbiciuni ca și noi și nu și-a putut stăpâni slăbiciunile pentru că a trebuit să căsătorească cu Maria Magdalena, atunci însemnează că prin această neînfrânare a oamenilor se poate ajunge la cunoaștere pe deplin. Dan Brown face o afirmație în această privință și dacă o să o puteți găsi în carte, la pagina 255 și la pagina 125. Și în aceste două locuri în cartea lui, el spune următorul lucru. Că păcatul, biserica afirmă că păcatul original a intrat în lume prin intimitatea dintre Adam și Eva. Biblia nu spune lucrul acesta. Păcatul a intrat în lume prin neascultarea lui Adam și Eva. Dan Brown face, de asemenea, în aceste două locuri, afirmația următoare, că biserica este împotriva adevăratei căsătorii și este împotriva intimității dintre bărbați și femei. Nu este drept. Intimitatea nu este ideea oamenilor, intimitatea este ideea lui Dumnezeu. Este ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat familia, n-au creat oamenii, nu? Biblia onorează sanctitatea patului conjugal, Evrei 13:4, și încurajează dragostea intimă numai între soț și soție, Proverbe 5:15-20. Biblia și biserica sunt împotriva următoarelor lucruri, împotriva prostituției, 1 Corinteni 11:1-15. Împotriva adulterului este Biblia și biserica, 1 Corinteni 6:15-19. Biblia este împotriva abuzului sexual, prin viol, Deuteronom 5:21, incest, Levitic 18:7-18, bestialitate, Levitic 18:23, homosexualism, Levitic 18:22. Agenda lui Dan Brown este o agenda murdară. Este un asalt la moralitatea societății contemporane. De aceea, tinerii care au crezut că au găsit adevăr oamenii care au crezut că au găsit descătușarea de necunoaștere prin a da frâul liber pornirilor nestăpânite ale firii, oamenii aceștia vor ajunge, cum spune Sfânta Scriptură, din răul mai rău, oamenii aceștia vor ajunge într-o zi să guste amărăciunea păcatului lor. Mai departe, Dan Brown folosește un argument care nu există. V-am vorbit ieri doar tangențial despre el. Și anume, zice el, că în tot ce vorbește, pe lângă documentele istorice pe care le citează, Evangheliile gnostice și lucrurile pe care eu le-am amintit, Dan Brown spune că el deține documente speciale pe care această organizație secretă numită Priorii Sionului sau Bătrânii Înțelepței Sionului, Bătrânii Călugării Sionului, le-au posedat încă din anul 1099, când cruciații au intrat în Ierusalim să elibereze Ierusalimul de sub dominația arabă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, atât pentru dumneavoastră care sunteți aici, cât și pentru dumneavoastră care ne urmăriți pe internet sau veți urmări învățătura aceasta, cuvântul acesta pe CD sau pe DVD. Priorii Sionului nu există în realitate. Priorii Sionului sunt o creație a unui francez numit Pierre Plantard. Pierre Plantard. Acest om, în anul 1954, împreună cu alți trei prieteni ai lui, s-au gândit ca și Dan Brown să scrie ceva și să se vândă. Pentru că, vedeți dumneavoastră, foarte mulți încearcă și scriu, zice, dar dacă dau lovitură. Pictori, pictează, dar dacă dau lovitură și să vinde un tablou bine. Muzicieni, tot compun cântări, zice, dar dacă una prinde și devine hit internațional și s-au făcut. Acești patru oameni, conduși de Pierre Plantard, au zis, poate dăm lovitura. Și au dat lovitura. Au creat o societate imaginară, numită Priorii Sionului, iar numele societății l-au dat după un vârf de munte care era în spatele casei lor, la graniță cu Elveția. Există și astăzi. Și au fabricat documente pe care au zis, le-au primit pe care se crede și care vorbesc despre adevăratul Hristos și despre adevărata biserică. Și bineînțeles că documentele acestea îl prezintă pe Iisus Hristos ca și un om stăpânit de fire, un om posedat de fire, un om care nu-și poate stăpâni firea, un om care se căsătorește, un om care are copii nedivini. În anul 1993, Pierre Plantard este implicat într-un proces în Franța, împreună cu președintele francez, François Mitterrand. Când problemele au ajuns până la nivelul președinției franceze, Pierre Plantard a fost chemat în fața tribunalului. Și sub jurământ, așa cum se întâmplă și în Statele Unite, Pierre Plantard a trebuit să declare următoarele lucruri. Declar sub jurământ. Priorii Sionului nu există, nu au existat niciodată. Sunt o organizație născocită de mintea mea și a prietenilor mei. Am vrut să vindem ceva ca lumea să cumpere. Am creat o ficțiune pentru ca lumea să fie dusă în eroare, dar să cumpere. Am creat ficțiune. Toate documentele pe care le-am depus la Muzeul Lumii și toate documentele pe care le-am depus în diferite arhive sunt creația noastră. Am stat și cu alți prieteni care au știut scrieri vechi, am reușit să născocim și să fabricăm scrieri vechi și documente vechi. Ele nu sunt reale, ele nu există. În anul 1993, judecătorul care a prezidat despre acest proces la Paris a anulat toate documentele și organizația aceasta Priorii Sionului. Dar, știți noastră cum este, odată ce scăpat de mână o informație, odată ce scăpat de mână un document, se duce. Dar uitați care documente rămân. Știți ce rămâne? Ce place la oameni să rămână? Documentele care lovesc în Hristos și documentele care lovesc în biserică. Vă spuneam ieri, și țineți minte ce vă spuneam ieri, da, cred că 10 sau 15 ani în urmă, n-a fost mai multă vreme, s-a vorbit despre o descoperire senzațională, jurnalele lui Hitler. Și lumea a fost în alertă, jurnalele lui Hitler. Cine să pună mâna pe el? Și, cum spuneam ieri, nu vreau să greșesc, Washington Post sau Time a pus mâna pe el cu 100 de milioane de dolari. Și apoi autorul acestor jurnale a recunoscut și a zis, sunt fabricația mea, am mușcat-o. Ei, așa sunt și documentele cu priorisionuri. Lumea a cumpărat ficțiunea, s-au vândut și pentru că sunt documente care vorbesc împotriva Bisericii lui Hristos, documente care vorbesc împotriva Mântuitorului nostru Iisus Hristos, au rămas, sunt citate, sunt folosite și astăzi, pentru ca societatea contemporană, exact așa cum spunea Duhul Sfânt, să fie văzută în adevărata ei realitate, cu adevărata ei față. Și anume, să-și dea învățători, după gustul inimii, povestiri închipuite, așa cum cuvântul acesta spune, că își va veni vreme când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor crede la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Ce ne spune nouă lucrul acesta? Ce ne spune nouă codul Da Vinci, care nu există de fapt, pentru că nu există niciun cod? Ce ne spune nouă asaltul acesta împotriva Bisericii lui Hristos? Frați și surori, doamnelor și domnilor, uitați ce ne spune și aș vrea să vă întorc privirea acum asupra Scripturii și dacă aveți Scripturile noastre, aș vrea să vă uitați împreună cu mine în ele, pentru că o să vedeți lucruri frumoase. Ceea ce ne spune codul Da Vinci sau situația legată de codul Da Vinci este următoarea. Sfârșitul se vede întotdeauna în început. Adică, primele trei secole de eră creștină, până la Conciliul de la Nicea în 325, când s-a hotărât odată pentru totdeauna și s-a votat, cum v-ați spus ieri, să nu se mai folosească, să fie scoase evangheliile gnostice și eretice, să nu mai fie citat Arie și să nu se mai permite lui Arie sau Arius să predice în bisericile lui Dumnezeu. Până atunci, preocuparea numărul unu a diavolului a fost să asalteze divinitatea Domnului Iisus Hristos. Așa a început biserica primară. Un atac monstruos împotriva divinității Domnului Iisus Hristos. De ce se întâmplă lucrurile astăzi așa cum se întâmplă? Pentru că suntem în vremea sfârșitului. Și ce a fost la început, frate și surori? Exact același lucru se vede în sfârșit. Deci așa de aproape suntem de sfârșit. Asaltul acesta și atacul acesta împotriva divinității lui Iisus Hristos este de-a dreptul uimitor și faptul că și oamenii bisericile evanghelice sunt gata să cumpere această învățătură, în sensul să o primească, ne dăm seama cât de aproape suntem de vremea sfârșitului. Uitați-vă, de exemplu, cum este de bine oglindit. Noi avem în studiile teologice un termen pe care îl folosim din când în când și termenul acesta se numește efectul oglindă. Efectul oglindă. Noastră știți foarte bine că dacă vă uitați în fața oglinzii, dacă stați în fața oglinzii și vă uitați în fața oglinzii, mâna stângă a dumneavoastră, dacă stați în fața oglinzii, ce este în oglindă? Mâna dreaptă. Deci mâna stângă este mâna dreaptă, pentru că în oglindă efectul este invers, se citește invers lucrurile. În Biblie există acest efect de oglindă. Poți să vezi sfârșitul, pentru că dacă te uiți la început, vezi sfârșitul. Trebuie să te uiți în început ca să poți să vezi sfârșitul. Hai să vă dau două, trei exemple ca să prindeți gust de lucrul acesta și să înțelegeți de ce apoi codul Da Vinci are așa succes. Pentru că este tocmai lucrul acesta. Asistăm la sfârșit pentru că începutul se vede din nou în zilele noastre. Ia uitați-vă de exemplu. La nașterea lui Iisus Hristos avem Maria, mama lui, Iosif, tatăl lui, Simon, profetul, și Irod, cel mare. Aceste personaje sunt principale la nașterea lui. Ia uitați-vă la moartea Domnului Iisus Hristos. Este Maria Magdalena. Este Iosif, din Arimatea. Este Simon, dar din Cirena și este Ierod, urmașul lui Ierod. Observați, același principiu, aceleași personaje, în efectul oglindă, ele se ved exact așa cum sunt, invers. Se sizează cu acesta? Să vedem mai repede, să prindeți bine? La nașterea lui sunt patru personaje principale dintre oameni. Maria, mama lui, deci Maria, Iosif, tatălui, Simon, profetul, așa, și este Ierod cel mare, personajele care sunt legate de Domnul Iisus Hristos. La moartea lui este Maria Magdalena, este Iosif din Arimatea, este Simon din Cirena, este Ierod descendentul. Sau, să vă dau un alt exemplu pe care o să puteți să îl vedeți de asemenea foarte bine. Cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos spune că vremea sfârșitului va fi ca și în zilele lui Noe. Ca în zilele lui Noe. Dacă te uiți la zilele lui Noe, deci ca într-o oglindă, sfârșitul se poate vedea exact. Care au fost zilele lui Noe? Pornirile rele ale oamenilor, Geneza 6:5. Violență pe pământ, 6:11. Exces în mâncare, Matei 24:38. Beții, Matei 24:38. Căsătorii ușoare, Matei 24:38. La venirea Domnului Iisus Hristos, este Iisus Hristos cel care spune pornirile ale oamenilor prin duhuri înșelătoare, 1 Timotei 4:1. Violență și terorism, cum este astăzi, nu? Matei 24:6. Exces de mâncare, Matei 24:38. Beții, Matei 24:8. Căsătorii ușoare. De aceea se și divorțează așa de ușor în zilele noastre. Deci, repet așa spune Doamnelor și Domnilor. Dacă în primele 3 secole preocuparea numărul 1 a celui rău a fost să lovească în dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, faptul că sfârșitul se vede întotdeauna în început, lucrurile la care asistăm acum și care prin cartea lui Dan Brown au ajuns să fie la scară mondială, lucrurile acestea ne vorbesc despre apropiata venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Însă Dan Brown vrea să liniștească pe oameni, să nu se sperie oameni. Și atunci în cartea lui el mai vorbește despre încă un lucru, și anume despre două lucruri. La pagina 316 până la pagina 321, Dan Brown spune, biserica a terorizat omenirea, la fel Iisus creat de biserică, născocind ideea despre Satan. Dar Satan nu există, spune Dan Brown. Și atunci Dan Brown vine cu această propunere. Deci Satan nu există și a doua propunere atunci spune societatea contemporană ar trebui să plece urechea la adevăratele învățături din Evangheliile gnostice și să se închine la zeițe și zei. Dar de preferință zeițe. Pentru că aceasta implică imoralitate. De preferință zeițe. Iar semnul pe care Dan Brown îl propune ca să fie în toate casele de cult și de rugăciune, că lumea a înțeles că s-a descătușat, este acest personaj care are cap de berbec cu corne, trup de om și sân de femeie. Se numește Bahomet sau Bahomet în literatura mistică. Bahomet sau Bahomet. Frașii surori, doamnelor și domnilor, dacă citiți puțină istorie, și știu că faceți lucrul acesta, în semnele cultice, latine, indiene, egiptene, chineze, babiloniene, chipul de țar, cu corp de om și sân de femeie, întotdeauna l-a reprezentat pe diavol, pe Satan. Cum poate Dan Brown să nece lucrul acesta? Mai mult ca atâta, nu este de mult pentru că noi suntem societatea aceea care trăim acele zile. În anul 1960, aici în vecinătatea noastră, la San Francisco, Chandor LaVey a scris ceea ce se numește astăzi Biblia satanică și a pus bazele bisericii satanice. Logo-ul acestei biserici este o pentagramă, deci 5 colțuri, și cu Bahomet în centru. Deci acest țap, așa, campezzato cu coarne, trup de om și cu sânge femeie. Este simbolul diavolului. Biserica satanică și-a ales simbolul pe care l-au avut religiile păcâne de-a lungul istoriei, iar Dan Brown merge până acolo și spune, nu, diavolul nu există, dimpotrivă, lumea se poate descătușa de această teroare pusă pe seama ei de către biserică și de către Iisus al bisericii și lumea trebuie să știe că poate să fie liberă și poate să trăiască cum vrea. Mă, desigur, nu trebuie neapărat să fii creștin evanghelic. Nu trebuie. Este suficient să fii un păgân. Este suficient să fii un ateu. Și un ateu și un păgân care nu cunoaște pe Hristos îți va spune că în lumea aceasta sunt două forțe. Binele și rău. Va ști lumea aceasta. Și că lumea aceasta este guvernată de aceste două forțe. Binele și rău. Unii au numit forța binelui forța supremă, pentru că n-au avut revelația Scripturii ca să o numească Dumnezeu, și alții au numit forța răului puterea întunericului, diavolul, satan, spiritul cel rău în culturile popoare. Credem ce știm și cred că orice cine poate să-și dea seama de lucrul acesta. După cât este de adevărat că Dumnezeu este adevărat, că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, că Duhul Sfânt este o persoană egală cu Tatăl și cu Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Tot așa de adevărat este că există un diavol. Există un diavol. Și de aceea, dacă cineva, citind cartea, a crezut că poate cădea la această glumă și la această prezentare de neadevăr, că de Brown, ființa aceasta, are ocazia, ascultând mesajul acesta, ascultând cuvântul acesta, să se trezească, să se întoarcă la Domnul și să fie mântuită. Sfârșitul se vede în început. Aș vrea să vă aduc din nou la aceasta și cu aceasta apoi ne vom apropia de concluzia acestui mesaj. Aș vrea să vă aduc cu gândul la efectul acesta de oglindă, ne uităm în sfârșit, la început, ca să vedem sfârșitul. Nu? Punem efectul oglindă. Primele 11 capitole ale cărții Genezei, frașesurilor, doamnelor și domnilor, primele 11 capitole ale cărții Genezei prezintă istoria creației și istoria națiunilor Pământului. Cred că sunteți de acord cu această învățătură, nu? Deja am ajuns la turnul Babel, în capitolul 11, și de acolo s-au răspândit națiunile pe întreg pământ. Pământul s-a umplut de oameni, s-au născut națiunile pământului, de-a turnul Babel încoace. Dacă folosim, deci acest este începutul istoriei pământului și a omului, Geneza 1 la 11. Dacă folosim efectul oglindă și ne uităm, deci punem în fața noastră aceste capitole și acum ne uităm de la 11 spre 1. Veți vedea toată istoria sfârșitului la care asistăm astăzi. Haideți cu mine prin Biblie. Geneza 11. Dacă vă uitați, în acest capitol glorios pe care Duhul Domnului l-a prezentat oral din patriarh în patriarh până la Moise. În Geneza 11 asistăm la ceea ce puteți să numim, fără să greșim, un guvern global. Nimrod a zis, haideți să ne facem, ce să ne facem? Un nume. Ne adunăm toți la oaltă, vorbim o limbă, facem un business și ne facem un nume până la ceruri. Unde este societatea contemporană? Care este preocuparea societății contemporane? Globalism. Dan Brown ne duce în globalism, pentru că global lovește Domnul Iisus Hristos. Dar dincolo de ce spune Dan Brown, asistăm exact la un globalism de tipul Geneza 11. Se vorbește o singură limbă, care este engleza. Este limba comerțului, este limba aviației, este limba restaurantelor, este limba hoteliere, este limba aviației, este limba tranzacțiilor internaționale, bancare. Un singur este această tendință de globalism și de aceea lumea încă se mai tulbură, nu când se adună cei 7 ca să globalizeze Banca Mondială, zice, domnule, hai să facem scandal, să nu se fac așa de repede. Dar lucrurile tind acolo, am ajuns acolo și cartea lui Dan Brown mi-aduce aminte, aici s-a ajuns domnilor, dar el încă că știe lucrul acesta. Geneza 10. Ne uităm în efectul oglindă, să vedem unde suntem. Dacă citiți cu atenție Geneza 10, asistăm la următoarele lucruri. Divizarea Pământului, a continentelor, practic. După globalizare, globalizarea n-a durat mult. Ce-a urmat? S-au divizat. Deci noi ne uităm invers acum, mergem invers pe unul. Nu se dureze mult această globalizare, pentru că populația Pământului se va grupa în 10 orientări politice, așa cum va apărea pe timpul lui Anticrist. Se va împărți în 10. În Geneza 10 spune că după această globalizare din 11 s-au împărțit neamurile Pământului, s-au împărțit neamurile Pământului. Iar personajele cheie în capitolul 10, dacă vă uitați, sunt Magog, Tubal, Meșec și Tiras. Magog, Tubal, Meșec și Tiras. Acestea sunt personajele principale în capitolul 10. Care este evenimentul care urmează? Nu-l auziți pe vecinul lui Gog, ce biologie face? Nu știți care este? Iranul. Este Iranul. Vecinul lui Gog, vecinul Rusului. A Rusiei, pentru că despre Rusia vorbește aici. Aceste patru puteri vorbesc că următorul eveniment care se întâmplă după această forțare globalizată va fi războiul lui Gog și Magog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, personajele din capitolul 10, care vor veni să nimicească pe Israel, să nimicească poporul Domnului. Geneza 9, în efectul oglindă, ne uităm din nou la ce vorbim, Geneza 9. În Geneza 9, aflăm pentru prima dată despre Noe că s-a îmbătat. Este un semn al sfârșitului. De ce? Pentru că Iisus Hristos a spus în Luca 21:34 că în vremurile din urmă oamenii se vor înguipa cu mâncări și băuturi. Dar nu numai atât. În Geneza 9 cred că avem aluzie la sfârșitul societății, civilizației, omenirii prin aceasta. Faptul că Ham, vă rog să fiți atenți ceea ce vă spun din cuvântul Domnului, faptul că Ham s-a uitat cu plăcere la goliciunea tatălui său. În limba ebraică, sugestia aceasta de a privi intenționat asupra goliciunii tatălui său este un fel de a spune dorințe homosexuale. Dorințe homosexuale. De ce l-a blestemat Noe atât de cum pe Ham după ce a aflat că i-a văzut goliciunea? De ce? Tocmai pentru faptul, spun cercetătorii Sfintelor Scripturi, că este posibil că Ham să fi mers mai departe în atitudinea lui față de tatăl său. Societatea contemporană este o societate care nu mai face distinție între intimitatea stabilită de Dumnezeu și această pervertire a intimității care este homosexualism. Geneza 8. În Geneza 8, dacă vă uitați, deci, din nou, efectul oglindă, când ne uităm la început ca să vedem sfârșitul, dar mergem invers, de la 11 la 1. În Geneza 8, aflăm că apele potopului s-au retras și un corumbel și-a găsit un loc unde să se așeze. Este din nou un semn clar al vremurilor din urmă, frați și surori. Vremurile din urmă, cuvântul Domnului spune, fapte 2:17, în vremurile din urmă, corumbelul se așează unde își găsește loc. În vremurile din urmă voi turna Duhul meu, unde? Peste orice făptură. Faptul că în 100 de ani mișcarea penticostală a ajuns de la o persoană la 600 de milioane de credincioși de-a lungul lumii, frați și surori, trăim vremea sfârșitului, așa cum tinerii noștri au cântat mai înainte și poate că vor mai cânta o dată. Ca să intre bine la inimă lucrul acesta. Așa. Observați acest adevăr, pentru că cartea lui Dan Brown a deschis direcția lumea să vadă unde se găsește. Geneza 7. Geneza 7. Deci noi mergem invers, de la 11 la 1, ca să vedem sfârșitul. Tema principală a acestui capitol este distrugerea după 7 zile a pământului. Într-adevăr, după ce Duhul Domnului vine peste orice făptură și Dumnezeu își pregătește biserica, următorul lucru care vine este distrugere. 7 ani de necaz. Cei care n-au primit pe Duhul Domnului, n-au crezut în Domnul nostru Iisus Hristos, nu s-au pocăit de faptelor rele, sigur că ceea ce urmează exact ca și după cele 7 zile, în vremea lui Noe, a venit potopul. Geneza 6. Despre Geneza 6 am arătat atunci când am spus vremea sfârșitului începutului și vremea sfârșitului zilele lui Noe. Că în Geneza 6 sunt zilele lui Noe. Geneza 5. În Geneza 5 ni se prezintă răpirea lui Enoch la cer. Despre ce credeți că vorbește lucrul acesta? Este vorba despre răpirea Bisericii lui Hristos. Înainte să înceapă cele 7 zile de necaz, cele 7 ani de necaz, când Domnul va pedepsi pământul pentru nelegiuirile lui, așa, fenomenul care urmează să se întâmple este răpirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos la cer. Așa cum Enoch a fost răpit la cer și Ilie mai târziu, cei care au primit credința în Mântuitorul Iisus Hristos, pe Duhul Slavei, vor fi răpiți la cer. Geneza 4, iertați atât de frumos, pentru că a se vede sfârșitul toate detaliile lui. După ce a fost răpită biserica la cer, și am început cele 7 zile de necaz acum, după ce a fost răpită biserica la cer, este Geneza 4. În Geneza 4 este această istorie în care Cain îl omoară pe Abel. Și este semnul lui Cain. Care este explicația? Explicația profetică este aceasta, deci privind în efectul oprimă. După ce a plecat biserica la cer, se va întâmpla acest lucru pe pământ. Vor fi încă oameni credincioși pe pământ, aceștia se vor pocăi ca urmare a predicării Evangheliei Împărăției de către cei 144.000 de evrei care vor fi răscumpărați de către Dumnezeu ca să fie evangheliștii pământului în timpul necazului celui mare. Dar toți cei ce se vor pocăi vor fi urâți și vor fi omorâți, vor fi decapitați, cum spune în Apocalipsa 20, s-a tăiat capul din pricina mărturiei lor și pentru faptul că n-au primit semnul fiare. Cain îl va omorâ în continuare pe Abel, în această perioadă de timp. Și Cain va crede că nu se va atinge nimeni de el, pentru că acest om firesc, Cain, va primi un semn, așa cum s-a dat un semn lui Cain, ca să nu se atingă nimeni de el până când își face toată istoria, așa se va întâmpla și în cei 7 ani de necaz pe pământ. Cei ce vor pieri în timpul necazului, ca și martiri, vor fi credincioșii. Și, de asemenea, este un lucru foarte clar în capitolul 4, este Lamech, acest urmaș al lui Cain, care spune că după ce el a făcut o crimă despre el, el a pretins și a zis, de 70 de ori câte 7 voi fi răzbunat. Lucrul acesta este foarte important de remarcat, pentru că faptul că aceste lucruri se întâmplă în timpul necazului cel mare, Cain și Abel, semnul acesta pe care el îl are, ca protecție bună oară, și faptul că Lamech vorbește despre 70 de ori 7, 490, să nu uitați acest lucru mare pe care l-a spus profetul Daniel în capitolul 9, versetele 24 la 27. Că istoriei poporului evreu, felul în care Dumnezeu va lucra cu poporul evreu pe pământ, sunt 70 de săptămâni, 490 de ani, după ce se închide paranteza numită biserică. Faptul că tocmai aici, unde este semnul fiarei, se vorbește despre Lamech, despre 490 de ani, ce vrea să spune este următorul lucru. Se încheie și istoria lui Israel de 490 de ani de istorie în felul acesta de necredință și Israel va primi pe Domnul nostru Iisus Hristos ca mântuitor personal și vom intra în împărăția de 1000 de ani. De aceea putem să ne rugăm și să spunem cu bucurie, vino Doamne Iisuse! Și apoi mai sunt 3 capitole. Și sper că nu va obosi lucrul acesta pentru ca să înțelegem bine unde trăim. Este Geneza 3. În Geneza 3, observați cât de frumos se vede sfârșitul. Promisiunea fundamentală în Geneza 3 este nimicirea șarpelui. Nu este aceasta? Nimicirea șarpelui. Aceasta îți va zdrobi capul. După ce este răpită biserica la cer, după ce Israel trece prin necazul cel mare, cum se încheie necazul cel mare? Venirea glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos și nimicirea șarpelui cel vechi, dragonul din capitolul 12 din Apocalipsa și din capitolul 20. Pentru că Domnul îl va nimici la arătarea lui, cu suflarea gurii lui, mărit să fie numele Domnului. Se șede frumos adevărul. Sunt așa frumoase profețiile. Cred că va trebui să le mai ascultați o dată sau de două ori ca să puteți exact să înțelegeți lucrul pe care eu le-am adus în fața noastră și să vedeți efectul acesta de oglindă. Când te uiți la timpul începutului și când îl iei de la sfârșit, vezi cum se desfășoară sub ochii tăi, cum trebuie să se desfășoare toată vremea sfârșitului. Uitați Geneza 2. Avem Edenul. Ce este? Împărăția Iumediană. Observați cum se duce istoria. Vine Împărăția Iumediană. Și apoi Geneza 1. De 7 ori Geneza 1 spune că totul este bun. Unde credeți că totul va fi bun? În eternitate. Când Domnul va fi din nou cu omul. Și omul din nou cu Domnul. De fapt, uitați-vă, pentru că ce urmează să vă spun acum este mult mai simplu. Dacă vă uitați în Geneza, capitolul 1 și capitolul 2. Și în Apocalipsa, capitolul 21 și 22. Am spus din nou, începutul ne vorbește despre sfârșit. Dacă ne uităm în primele două capitole din Geneza și ultimele două capitole din Biblie, din Apocalipsa. În Geneza, capitolele 1 și 2. Ia uitați ce spune Geneza 1 și 2. Nu era păcat. Deci în capitolul 1 și 2 nu există păcat. În Apocalipsa 21 cu 22 spune, nu există păcat. În Geneza 1 și 2 nu era durere. Apocalipsa 21 cu 22, acolo nu va fi durere. În Geneza 1 și 2 spune, nu era amărăciune. Acolo nu va fi amărăciune, în Împărăția Eternă, în Dumnezeu. În Geneza 1 și 2 n-a fost moarte. Acolo nu va fi moarte, nu va mai fi moarte, pentru că lucrurile din tâi au dispărut, spune cuvântul Domnului. În Geneza 1 și 2, Domnul se plimba cu omul în grădină, în fiecare zi. În Geneza 21-22, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. Dumnezeu este în mijlocul lor. Geneza 1 și 2, totul era perfect. Apocalipsa 21-22, totul va fi perfect. În Geneza 1 și 2, omul putea să mănânce din pomul vieții. În Geneza 21-22, omul va mânca cu adevărat din pomul vieții. Măriți să fie Domnul. Timpurile sunt pe sfârșit. Și cartea lui Dan Brown ne aduce tocmai acest lucru în față. Măcar că este un asalt asupra Dumnezeirii Domnului nostru Iisus Hristos și a Sfințirii Bisericii sale. Unul din elementele cheie bunoară, printre altele pe care vi le-am spus, pe care Dan Brown îl folosește, este acesta. Iisus Hristos, Biserica spune că este evreu. Și eu spun că este evreu, afirmă Dan Brown. Dar Biserica nu îl prezintă evreu cu adevărat. Pentru că Iisus Hristos să fie evreu cu adevărat, trebuia să se căsătorească. De aceea trebuie să căsătorească cu Maria Magdalena. Au fost atâția oameni celebri care nu s-au căsătorit și dintre evrei. Este drept. Căsătorie era o cinste la evrei și avea copii era o cinste. Dar nu toți oamenii mari la evrei s-au căsătorit. Apostolul Pavel, de exemplu, Apostolul Pavel, se pare că a fost căsătorit, dar a devenit bătut, dar nu s-a mai căsătorit. Dar dacă Apostolul Pavel n-a fost căsătorit, Sila, care la rândul lui a fost apostol împreună cu el, ca și Pavel, nu s-a căsătorit. Pentru că dacă vă uitați în cuvântul Domnului împreună cu mine, ia auziți cum vorbește Apostolul Pavel și cred frumos îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos, care lipsește din afirmația lui. În 1 Corinteni, capitolul 9, Apostolul Pavel spune în felul următor. N-avem dreptul să ducem cu noi, este vorba de el și de Sila. O soră care să fie soția noastră, nu că amândoi la o soție, ci fiecare să aibă soția lui. Nimeni să nu gândească murdar, pentru că Apostolul Pavel explică. Uitați, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa. Frații Domnului s-au căsătorit, dar Domnul nu s-a căsătorit. Iisus Hristos nu a fost căsătorit. Sila n-a fost căsătorit. Însă unul dintre cei mai celebri pe care și Talmudul le cunoaște că a fost un om sfânt, cei mai celebri evrei care a fost necăsătorit și este cinstit ca un sfânt, chiar și între evrei, este Ioan Botezător. Ioan Botezător nu s-a căsătorit. N-a fost el pentru ce evreu? Foarte evreu. Foarte evreu. N-a fost sfânt? Foarte sfânt. Pretenția lui Dan Brown, argumentul lui, este un argument subțire, un argument de paie, cum trebuie să spunem, pe care, de asemenea, îl formulează din imaginația lui, însă trist este că foarte puțini au făcut reacție la ceea ce Dan Brown a spus. M-am bucurat ieri seara când am plecat acasă, după serviciul divin, a fost duminică seara, astăzi este luni seara, pentru asta care ne urmăriți pe internet, am deschis televizorul și aproape pe toate canalele creștine, aceasta era tema, Codul Da Vinci. Păstorii cu nume în Statele Unite, oameni care cunosc Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, în bisericile lor au prezentat la rând lucrurile acestea legate de codul, așa zisul Codul Da Vinci. De asemenea, dezbateri pe tema aceasta erau și m-am bucurat că Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca să ne ocupăm și noi de lucrul acesta, pentru că, cum am spus, tineri m-au abordat, familii tinere m-au abordat, am fost sânat, abordat de pretutindeni pentru ca să venim în fața bisericii, să venim în fața frățietății, în fața comunității române. Nu știu cine s-a mai ocupat, cred că s-a ocupat și asigători, să avem cât mai multe informații pe care, adunate la oaltă, să poată să răspundă comunității române despre situația care s-a creat la ora actuală cu Codul Da Vinci. Este, eu cred, pe lângă faptul că este un asalt împotriva Domnului Iisus Hristos și a Bisericii, Codul Da Vinci, frate și soror, momentul Da Vinci este un moment când Biserica lui Dumnezeu se poate trezi. Este un moment când Biserica Domnului se poate deștepta, să vadă unde se află, să vadă unde trăiește, să vadă ce fel de învățătură îi se oferă și să poată, așa cum am făcut noi în aceste două zile, să stea în fața Cuvântului lui Dumnezeu, să deschidă Cuvântul lui Dumnezeu, să deschidă istoria și să își cunoască adevăratele rădăcini, adevărata învățătură. Domnul nostru Iisus Hristos nu este nesfânt pentru că Dan Brown l-a făcut nesfânt. Domnul nostru Iisus Hristos este sfânt. El nu este, El n-a fost un om muritor ca și noi. El a avut un trup ca al nostru, dar fără de păcat. El face această afirmație pe care unii nu înțeleg, dar este în Biblie. Domnul nostru Iisus Hristos nu a murit pentru că l-au răstignit evreii și romanii. M-ați auzit bine? Nu a murit pentru că l-au răstignit evreii și romanii. El a spus în Ioan 10 cu 17 și 18. Tatăl mă iubește, de ce? Fiindcă am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila. O dau eu de la mine. Și vă dau două argumente, două exemple cu care apoi conclud. Argumentul, unul pe care îl duc în fața noastră, este sedea Mântuitorului Iisus Hristos. Poate ne-ați auzit și dacă ne-ați auzit, pe voi păstorii, ne cerem iertare lucrul acesta, pentru că n-am fost atenți la ce l-am întâlnit la care ne-am potrivit. Și ne este rușit de lucrul acesta. Ne-ați auzit probabil spunând acest adevăr. Iisus a suferit, a suferit. În nașița soarelui, așa este. Bătut, zdrobit, cu sângele scurs, așa este. Ceea ce se întâmplă atunci trupului înțetează. Și datorită suferințelor mari, Iisus s-a înțetat. Dacă vă uitați în Evanghelie după Ioan, capitolul 19, versetele 30, 29, 30, 31, cuvântul Domnului spune în felul următor. Ca să împlinească Scripturile, a zis, mi-e. Pentru că în Scripturi era spus, iar când mi-a fost sete, mi-au dat să beau oțel. Și lui Corantul se împlinise încă cu el. Mintea lui era lucidă și a zis, mi-e sete, trebuie să-mi dați oțetul. Și de ce i-au dat să beau oțel? Pe care l-a refuzat. Apoi, am așteptat, poate v-am spus la vremea potrivită, când a apărut și această ecranizare cinematografică despre suferința Mântuitorului Iisus Hristos cu Mel Gibson, a lui Mel Gibson. De că v-ați uitat în toate filmele, și cred că v-ați uitat și a stăt foarte bine că v-ați uitat, sunteți oameni maturi. În toate filmele care prezintă pe Domnul Iisus Hristos la scena răstignirii, când zice, Tatăl, mâinile tale înțeți Duhul, următoarea scenă pe care o vedeți este aceasta. Își scapă capul. Citiți ce scrie Evanghelia după Marcu, capitolul 15. După ce a strigat, în mâinile tale îmi vențesc Duhul, cuvântul Domnului, și ce spune? Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că n-a murit când au vrut ei. Înseamnă că nu l-a biruit moartea, că dacă îl biruia moartea, își scapă capul. Capul liniștit și-a dezmoarte, ești a mea. Te-am venit eu pe tine. Tatăl
pe mine. Glorie Domnului. Grază de la lucruri simple, care vorbesc adevărul profund. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Și de aceea îl vom onora ca pe Mântuitorul nostru, ca pe Fiul lui Dumnezeu. Cartea de Deuteronom ne face să ne strângem mai bine în jurul Evangheliei, să studiem mai bine această carte și să ne bucurăm mai bine de cuvântul Domnului din această carte. De aceea vreau să mă rog Domnului și să ca mesajele acestea pe care le-ați auzit să facă bine biserica, să trezească biserica, să facă bine fiilor, să se adune în cercul, să le strângă la oaltă. V-am vorbit cu pagini, cu argumente. V-am adus din istorie și, repet încă o dată, cunosc această istorie. Pentru că această istorie am studiat-o eu. Este specialitatea mea în teza mea de doctorat. Și de aceea pot să stau de vorbă cu dumneavoastră și am putut să vă prezint lucrurile acestea. Pentru că este exact lucrul pe care eu l-am studiat și în care sunt specialist. Dar specialitate sau nespecialitate, nu întotdeauna aceasta ne pune în față. Ceea ce trebuie să ne pune în față este frica noastră de Domnul, să vorbim drept despre Mântuitorul nostru. Și a vorbi drept este a vorbi după această carte. Și de aici v-am vorbit, mă rog Domnule, să vă binecuvinteze pe toți, să vă înviorează inima mesajul acesta, pentru ca să puteți sta în fața oricui vă cere să dați socoteala în aceste zile despre Iisus Hristos. El are un cod și codul lui este dragoste pentru noi. Mântuire. Amin?